sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlarsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtında səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava isti olacaq. Ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əssə də temperatur 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə axşam tərəfi yağış yağa bilər. Rayonlarda cənub küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havadan çox xoş xəbərlər eşidəsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu səhərə olan baş xəbərlərə baxaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlir.
İrana əlavə təzyiqlər göstərməyin vaxtı çatıb, Amerikan BMT-dəki səfir belə deyib.
İraq polisi itkin düşmüş Amerikalı əskərlərdən birinin cəsədini tapıb.
NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxmayacaq, NATO-nun baş katibi deyib ki, indi Əfqanistandan çıxmaq məsuliyyətsizlik olardı.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin növbəti səfəri nə vəd edir? Bu haqda politoloq Ərasın Orucilu ilə öz studiyamızda söhbət edəcək. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi isə biraz ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gələcək. Dünən onlar Yerevanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Osqanyanla görüşüblər. Həmsədrlərin regiona səfəri Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıqla bağlıdır. Prezidentlərin görüşü iyun ayının 10-da Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi sammitdə baş tuta bilər.
Dünəndən gündəlik və realin Azərbaycan qəzetləri fəaliyyətini dayandırdığını elan edib, məlumatı qəzetin redaktoru Şafələr Çobanoğlu verib. O deyib ki, qəzetə təzyiqlər müxtəlif formalarda davam edir, kompüterlər müsadirə olunub, redaksiyanın normal fəaliyyət göstərməsi üçün heç bir şərait yoxdur. Təzyiqlərin nə vaxt səngiyəcəyi də məlum deyil. Buna görə qəzet mayın 23-ündə fəaliyyətini dayandırır. Şafələt Çobanoğlu qəzetin nə vaxt fəaliyyətə başlayacağını məlum olmadığını da deyib.
Avadanlıqlarımız əlimizdən alınıb, belə deyək, ofisimiz yoxdur, biz küçədəyik.
Şafələt Çobanoğlu, Fövqəladə Hallar Nazirliyi qəzetlərinin ofisini mayın 20-sində möhürləyib, mayın 16-sında isə MTN-in istintaq idarəsi qəzetin həbsdə olan təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi qaldırıb. Həmin cinayət işi ilə bağlı Eynullah Fətullayevin evində və rəhbərlik etdiyi qəzetlərdə də axtarışlar aparılıb.
Bakı Xəbər qəzetinin hesablarını həbs qoyulub. Bu haqda isə qəzetin baş redaktoru Aydın Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə məhkəmənin bu qərarı qəbul etməsinə Ucar rayon istihlak cəmiyyətinin sədri barəsində 2005-ci ildə qəzetdə gedən bir məqalə səbəb olub. Həmin şəxsin şərəf və ləyaqətin tapdanması iddiası ilə 2 il əvvəl Səbəli rayon məhkəməsi Bakı Xəbər qəzetinin 20 milyon köhnə Azərbaycan manatı məbləğində cərimə eləyib. Məhkəmənin qərarına görə hər ay məbləğ hissə isə zərər çəkənə çatdırılmalı idi. Baş redaktor deyib ki, həmin şəxs də məhkəmə qərarı ilə razılaşmayıb. Bu ilin fevralında apellyasiya şikayəti verib və məbləğin bütöv ödənməsini tələb edib. Məhkəmə iddianı qəbul edib. Mayın 18-dən isə məhkəmə icraçıları bütün firmalara xəbər göndərib qəzetə maliyyə vəsaiti daxil olmasının qarşısını alıblar. Aydın Quliyev deyib ki, məhkəmənin bu qərarı qəzetin fəaliyyətini dayandırmasına səbəb ola bilər.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə deyib ki, qəzetlərə qarşı heç bir təzyiq yoxdur. Bu məsələ siyasiləşdirilir. Söhbət bu qəzetlərin rəhbərlərinin, jurnalistlərinin qanunları pozaraq insanları təhqir eləməsindən gedir. Qanundan kənar hərəkətlər elədiklərinə görə də onlara qarşı elə qanun tətbiq olunur. Qəzetlərin bağlanması məsələsi yoxdur. Bunu prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib.
Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarından sonra yerli məhkəmə işə baxacaq. Daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyevin işi ilə bağlı baxış bugün apellyasiya məhkəməsində olacaq. Bu haqda Azadlıq Radiosunun apellyasiya məhkəməsinin sözcüsü Şəhriyar Zeynalov məlumat verib. Fəhmin Hacıyevin işi ilə bağlı qərar ötən ilin dekabrında Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində çıxarılmışdı. Həmin qərarda deyilirdi ki, Fəhmin Hacıyevin ədalətli mühakimə olmaq hüququ pozulub. Azərbaycan hökuməti ona 5000 avro məbləğində kompensasiya ödəməli və 3 ay ərzində işinə yerli məhkəmələrdə yenidən baxılmalıdır. Avropa Məhkəməsinin qərarı bu ilin fevralın 15-dən qüvvəyə minib. Fəhmin Hacıyev 1994-cü ildə həbs olunub, həmin vaxt vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda və Xocalı faciəsində səhlənkarlıqda təqsirləndirilən Hacıyev 15 il həbs cəzası almışdı. O 2004-cü ildə əfv fərmanı ilə azadlığa çıxıb. Artıq Azərbaycan hökuməti Fəhmin Hacıyevə 4000 avrodan çox kompensasiya ödəyib.
Bugün Müsavat Partiyasının fəallarından olan Mehdi Mehdiyevin apellyasiya şikayətinə baxılacaq. O, 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra kütləvi ixtişaşlar təşkil eləməkdə və jurnalist Sahil Kərimliyi döyməkdə ittiham olunmuşdu. Məhkəmənin hökmü ilə 4 il azadlıqdan məhrum edilib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının nüvənin zənginləşdirməsini dayandırmaq haqda tələblərini yerinə yetirmədiyinə görə İrana əlavə təzyiqlər göstərməyin vaxtı çatıb. BMT-nin Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi dünən yaydığı məruzəsində bildirilirdi ki, İran uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələblərini qulaq ardına vurmaqda davam edir. Üstəlik bu sahədə fəaliyyətini genişləndirən İran BMT-nin müttəfiqləri ilə əməkdaşlıq eləmir. İran isə bunu qəbul etmir. Uranı zənginləşdirməyə son qoymaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana verdiyi 60 günlük vaxt dünən başa çatıb.
İraq polisi itkin düşən 3 Amerika əsgərindən birinin cəsədini tapdığını deyib. Dünən bağların cərimundakı Fərat çayından çıxarılan cəsəd Amerika hərbçilərinə verilib. İndi Amerikalılar cəsədin mayın 12-sində Bağdadın cənubuna edilən hücum vaxtı itkin düşən Amerika əsgərlərə aid olub olmadığını araşdırırlar.
NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxmayacaq, bunu NATO-nun baş katibi Yap de Hopşkefer NATO-nun İtaliyada keçirilən dəniz təlimlərində iştirakı vaxt deyib. O bildirib ki, Alyansın Əfqanistanla bağlı uzun müddətli öhdəliyi var. Bu, ölkəni indi tərk etmək məsuliyyətsizliyi olar. NATO-nun sözcüsü James Apaturay da deyib ki, son günlər Əfqanistanın şimalında NATO əsgərlərinə edilən hücumlar Alyansın bu ölkədə qalma qərarına təsir eləməyəcək. O deyib ki, son hücumlar Əfqanistanın heç bir yerində təhlükəsizliyə tam təminat olmadığının göstəricisidir.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Amerika onu inandıra bilməyib. Putin bunun Viyanada Vaşinqtonun raket əleyhinə müdafiə sistemləri haqqında danışanda deyib. Onun sözlərinə görə Moskva Vaşinqtonla məsləhətləşmələrdən sonra da mövqeyini dəyişməyib. Amerika Çexiya və Polşada raketdə müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşır. Vaşinqton hədəfin Rusiya olmadığını desə də, Moskva bundan narahatlığını ifadə edir.
Sergey Ivanov Litvinenko qalmaqalının Rusiya-Britaniya münasibətlərinə təsir etməyəcəyini deyib. Rusiyanın baş nazirinin birinci müavini Sergey Ivanov bildirib ki, o Litvinenkonun ölümü ilə Rusiya-Britaniya münasibətləri arasında əlaqə görmür. Britaniya hökuməti Litvinenkonun ölümündə Rusiyalı biznesmen Andrey Lugovoyu günahlandırıb. Aleksandr Litvinenko Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qatı tənqidçisi idi. O keçən il Londonda radioaktiv maddə ilə zəhərlənərək ölüb.
Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy bildirib ki, Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyünə qəbul olunmaması haqqında fikrini dəyişməyib. O, Brüsseldə Avropa Komissiyasındakı çıxışında deyib ki, bu məsələ ancaq Avropa Birliyi institutlarında islahatlar aparılandan sonra müzakirə edilə bilər. Sarkozy Avropa Birliyinin 2005-ci ildə Türkiyə ilə başladığı üzvlüyü müzakirələri ilə bağlı Fransanın konkret hansı addım atacağını deməkdən də imtina eləyib. Nikolay Sarkozy prezident seçilməzdən öncə bildirmişdi ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə imkan verməyəcək.
Bugün Çexiyanın Brno şəhərində Mərkəzi Avropa dövlətlərinin 16 prezidentinin 3 günlük sammiti başlayacaq. Sammitdə Avropa Birliyi ilə danışıqlar, Rusiya ilə olan problemlər, nüvə təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatların Çexiya və Polşada yerləşdirmək istədiyi raketdən müdafiə sistemləri məsələsinin də sammitdə müzakirə ediləcəyi gözlənilir.
Qazaxıstanda prezident Nursultan Nazarbayevin kürəkəni Rahat Əliyevə qarşı cinayət işi açılıb. O, İri Komersiya Bankı olan Nurbankın 2 üzvünün oğurlanmasında günahlandırılır. Həmin hadisə yanvar ayında olmuşdu. Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi deyib ki, Nursultan Nazarbayev özü güc strukturlarının rəhbərliyinə cinayətin bütün səbəblərini araşdırmağa tapşırıb. Qazaxıstanın Avstriyada səfir səlahiyyətlərini icra edən Rahat Əliyev Nurbankın səhmdarıdır.
Və sonuncu xəbər, ruslar get-gedə balacalaşır və zəifləyirlər. Bunu tibb elmləri üzrə Rusiya Akademiyasının eksperti Aleksandr Baranov deyib. Onun sözlərinə görə ruslar indi 10 il əvvəlkinə nisbətən 1 santimetr yarım balacadılar. Rusiya yeniyetmələrinin gücü isə 10 il əvvəlkindən 20% azdır.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı sonuncu xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləriniz bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Efirimizdə xəbərlər proqramı isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu,
Xəbər Ətər. Və 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verişi davam edir. Azərbaycan təhsil ictimaiyyəti, yəni müəllimlərindən tutmuş şagirdlərinə, tələbələrinə, valideynlərinə kimi uzun müddətdir ki, az qala hər gün gül falı açırlar. Yəqin yadınızdadır, günün ləçəklərini bir-bir qopardırsan, olacaq, olmayacaq deyə. Axırıncı ləçəkdə nə çıxdı, o da olur.
Təhsildən bu təhsillə maraqlananların falına elə həmişə olmayacaq çıxır. Söhbət təhsil haqqında qanunun parlamentdə müzakirəsindən gedir. Artıq neçə ildir ki, parlamentin az qala hər sessiyasından qabaq bu sessiyada təhsil haqqında yeni qanun müzakirə olunacaq deyilir, amma olunmur. Bugün isə deyirlər ki, qanun parlamentin komissiyasında müzakirə olunacaq. Qanunda əsas nələr cəmaatı intizarla onun müzakirəsini gözləməyə vadar eləyir, bundan Ülviyə Əsəzadə danışacaq.
İndiki layihə qəbul olunsa, ali məktəbə qəbulu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından ala bilərlər. Bugün müzakirəyə çıxarılacaq qanun layihəsi ilə bağlı müşahidəçilərin əsas narahatçılığı məhz bu məqamla bağlıdır. Layihənin əvvəlki variantında deyilirdi ki, orta məktəbi bitirən məzun buraxılış üçün də ali məktəbə qəbul üçün də bir imtahan versin. Vahid milli test imtahanı. Bu imtahanı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası götürsün. Sonra məzun topladığı bal əsasında istədiyi universiteti seçsin. Daha ayrıca imtahan verməsin. Rektora müraciət eləsin, gerisi universitetin daxil işidir. Bu qanunun ilkin variantında yazılmışdı. İndiki layihədən vahid milli test sözünü götürüblər. Amma ekspertlər yenə də narahatdılar ki, layihədə indiki ifadə ümumidir, gələcəkdə bu boşluqdan istifadə edə bilərlər. Son variantda deyilir ki, bütün təhsil müəssisələrinə qəbul müvafiq icra hakimiyyətinin müəyyənləşdirdiyi qaydalar əsasında aparılmalıdır. Amma konkret göstərilmir ki, müvafiq icra hakimiyyəti deyiləndə hansı qurum nəzərdə tutulur. Parlamentin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev isə deyib ki, müvafiq icra hakimiyyəti deyəndə elə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasını nəzərdə tutublar. Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, narahatçılığa əsas yoxdur. Bu qanun layihəsi imtahanı da yerləşdirməni də tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasına verməyi nəzərdə tutur. Yəni indiki kimi.
Mövcud qəbul qaydaları tamamilə özünü doğruldur və bu sistemi dəyişməyə indi ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir 3 ildən 5 ildən sonra bu məsələyə qayıtmaq olar.
Şəmsəddin Hacıyev deyir ki, bu hələ çərçivə qanunudur. Yəni bazar olunu oynayır. Sonra təhsil sistemini tənzimləyən 15 qanunu qəbul edəcəklər. İfadələri həmin qanunlarda daha konkret yazacaqlar. Komissiya sədri deyir ki, qanunu bu il qəbul edəcəklər. Amma müşahidəçilər hesab edirlər ki, qəbul yubana da bilər. Çünki hakimiyyətin daxilində də hələ ki mübahisə doğuran bu məqamla bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Bir qrup istəyir ki, qəbulda yerləşdirmə də tələbə qəbulu komissiyasında qalsın. Bir qrup isə yerləşdirmə səlahiyyətlərinin rektorlara verilməsinin tərəfdarıdır. Amma xatırladım ki, 2005-ci ildə prezident magistraturaya qəbulu da universitetlərdən alıb tələbə qəbulu komissiyasına verib. İndiki qanun layihəsinin ilkin variantını 1999-cu ildə hazırlayıblar. 8 ildir ki, müzakirə eləyirlər. Qüvvədə olan qanun isə 1992-ci ildə imzalanıb.
Ülviyyə Səzadə parlamentin komissiyasında bugün müzakirəsi gözlənən təhsil qanunundan danışırdı. Bugün həmsədrlərin, ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin Bakıya gəlməsi də gözlənilir. Dağlı Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün yaradılan qrupun. Dünən onlar Yerevanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyanla görüşüblər və regiona səfəri Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıqla bağlı olduğu bildirilir. İndi bununla bağlı bu həmsədrlərin bu səfəri danışıqların həllində hansısa bir rol oynaya bilərmi ya yox? Ümumiyyətlə ATƏT Minsk qrupunun perspektivləri necədir? Bununla bağlı politoloq Ərəsun Orucu studiyamızın qonağıdır. Bu faktlardan söhbət eləyəcək. Xoş gəlmiş Rəsul müəllim.
Sabahınız xeyir.
Birinci ondan başlayaq, həmişəki şey ki, bugün gəlirlər, yəni həmsədirlər yenə gəlirlər Bakıya və deyirlər ki, seçkilərdən sonra, Ermənistandakı seçkilərdən sonra danışıqla prosesi sürətlənəcək və nəsə də qarşıda gözlənilir. Siz necə baxırsınız?
Mən bu məsələ ümumiyyətlə çox pesimist baxıram. Yadınızdadırsa 2005-ci ildə Azərbaycanda parlament seçkiləri keçirildikdən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun tərkibində həmsədrlərin dəyişdirilməsi prosesi getdi. Yəni ilk növbədə Mehdi Braysa Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil etməyə başladı. Və o zaman həmsədrlər çox belə optimist bəyanatlarla çıxış etməyə başladılar ki, bəs 2006-cı il münaqişənin həlli üçün böyük şanslar elidir. Və ona görə ki, bu ölkələrin, yəni həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda heç birində seçki yoxdur və seçki prosesi güya ki, münaqişənin həllinə həmişə müəyyən maneələr yaradır, tərəflər kompromisa gedə bilmir, amma bugün 2007-ci ilin ortasıdır və heç bir şey baş vermədi. Necə ki, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyət göstərdiyi 15 ildə heç bir şey baş verməyib. Mən qısaca bunun səbəbini bildirmək istərdim. Yəni, öz baxışım nöqtəyi nəzərindən, öz nöqtəyi nəzərindən. Məsələ burasındadır ki, ATƏT-in Minsk qrupu bugünkü formatda, bu həmsədrlər formatı çox uğursuz formatdır. Bilirsiniz, hər bir ölkənin özünün marağı var. Əgər xüsusilə söhbət Rusiya kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi dövlətlərdən gedirsə, onların təbii ki, bu münaqişənin çözülməsinə də fərqli yanaşmaları var. Ona görə də 15 ildir bu proses demək olar ki, bir addım irəli, iki addım geri gedir. 15 ildə ATƏT-in Minsk qrupundan bir dənə olsun dəyərli bir təklif eşitməmişik. Ya məsələnin mərhələli həlli, ya da münaqişənin paket həlli. Və bir çox hallarda hətta buna da aydınlıq gətirilmir. Və müzakirələr gedir, gəh Azərbaycanın xeyrinə hansısa bir təkliflər verilir, gəh Ermənistanın xeyrinə. Və ona görə də mən bu səfərdən əslində heç bir şey gözləmirəm.
Rəsul müəllim, indi deyirlər axı ortada konkret belə deyilir, razılaşma var. Düzdür, onun da siz deyən kimi bir müddəası ki, orada Laçın Kəlbəzərlə bağlı müddəalı və bir də ki status məsələsinə bağlı müddəada ya Ermənistan ya Azərbaycan tərəfi deyir ki, hələ onu müzakirə eləmirik ki, çünki bu əngəl törədir. Ona sonra qaydacı. Ortada yəni konkret razılaşmanın olduğunu deyirlər və hətta belə deyirlər ki, bu belə deyək də bu qarşıdakı aylarda prezidentlər görüşəndən sonra imzalaya da bilərlər o nə isə.
Birinci, yenə deyirəm ki, ortada hansısa təkliflər var, hansısa anlaşmalar var. Biz bunu dəfələrlə işitmişik ki, hansısa kiçik detallar hələlik mübahisəli qalıbdır, amma prinsipial bir razılaşma var. Amma yenə də bu prinsipial razılaşmanın nəinki imzalanmasını, hətta onun müzakirəyə çıxarılmasının belə şahidi olmamışıq. Əksinə, deyək ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri bir cür bəyanat veribdir. İki gündən sonra başqa bir dövləti təmsil edən həmsədr daha ona zid əks bir bəyanat veribdir. Və yaxud da ki, Azərbaycan tərəfi bir mövqe qoyub ortaya, iki gündən sonra Ermənistan tərəfi onu təksib edib ki, qətiyyəndə belə deyil. Yəni, burada ümumi bir münaqişənin həlli üzrə reseptin olmaması var.
Ərəz müəllimlə söhbətimizi davam etdirəcək, bir xəbər başlıqlarımızı xatırladaq qısaca və sonra söhbətimizə qayıdarıq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlir. Həmsədrlərin regiona səfəri Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıqla bağlıdır.
İrana əlavə təcrübələr göstərməyin vaxtı çatıb, Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri belə deyir.
İraq polisi itkin düşmüş Amerikalı əsgərlərdən birinin cəsədini tapıb.
NATO qüvvələr Əfqanistandan çıxmayacaq. NATO-nun baş katibi deyir ki, indi Əfqanistandan çıxmaq məsuliyyətsizlik olardı.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun perspektivlərindən danışırdıq. Studiyamızdakı qonağımız politoloq Ərəsun Oruclu ilə. Ərəsun müəllim, söhbətimiz yarımçıq qalmışdı, buyuruz.
Mən bir şey də xüsusi vurğulamaq istərdim ki, dediyim kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionundakı mövcud münaqişələrin həllində hər bir dövlətin, bayaq dediyim kimi, öz geostrateji, geosiyasi maraqları var və bu maraqlar da bir çox hallarda ziddir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın maraqlarını götürsək, təbii ki, bunlar əks maraqlardır, zidd maraqlardır. Məhz bu baxımdan da ATƏT-in Minsk qrupu heç bir real nəticə əldə edə bilməyibdir. Bugün isə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında münasibətlərdə George Bush'un təbirincə desək, gərginlik olduğu bir vaxtda hansısa bir irəlləyişin olacağına ümid eləmək sadəlövlükdür. Cənubi Qafqazdakı münaqişələr Rusiya tərəfindən yaradılıb və bugün regionda Rusiyanın təmsil olunmasının az qala yeganə bir etibarlı alətidir. Əgər münaqişə həll olunursa, Rusiya regionu tərk etməlidir. Çünki onun qərblə nə iqtisadi, nə maliyyə baxımından, nə hərbi baxımından, heç bir baxımından rəqabət aparmaq şansları yoxdur.
Ərəstun Bey, indi deyirlər ki, həm sədrlərin indiki səfəri, həm də prezidentlərin qarşıdakı səfər görüşünü hazırlamaq üçündür. Yəni, iyun ayında artıq prezidentlərin görüşünün olacağı deyilir. Bəs bu prezidentlərin görüşü indiki vaxtda nə vəd eləyir? Bu həm Ermənistanda o prezident parlament seçkiləri keçirildi, qarşıda prezident seçkiləri və bu indiki vaxtda prezidentlərin görüşündə nə gözləmək olar?
Mən elə gəlir ki, burada da xüsusi bir hansısa irəlləyişə ümid bəsləməyə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirəsi kontekstində səhv eləmirəmsə 24 dəfə görüşüblər. Və bu 24 dəfədən cəmi birində hansısa bir irəlləyiş əldə olunmuşdur. Deməli, bu vaxt ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir tərəfli apardığı, irəli sürdüyü təşəbbüs nəticəsində və bu təşəbbüsün nəticəsi oldu ki, Ermənistanda parlament, baş nazir, nazirlər kabinetinin üzvləri daxil olmaqla 8 çox önəmli siyasətçi güllələndi. Kimin tərəfindən təşkil olundu, ehtimal etmək bir o qədər də çətin deyil. Bugün həmin Ermənistanda yenə siyasi vəziyyət son dərəcə gərgindir. Elə Azərbaycanda da gərgindir. Və maraqlı məqam bundan ibarətdir ki, bu gərginlik hakimiyyətlə müxalifət arasında deyil, hakimiyyətlə hakimiyyət arasındadır. Yəni, hakimiyyətlərin daxilindədir. Ermənistanda bu xüsusilə gərgindir. Çünki bilirsiniz ki, orada qarşıdan yaxın zamanda prezident seçkiləri gəlir. Və bu prezident seçkilərində, dediyim kimi, həm daxildən tərəflərin, həm də region uğrunda mübarizə aparan böyük dövlətlərin maraqları var. Və burada hər hansı bir tərəf Ermənistanda bir belə deyək ki, hesablanmamış yanlış addım atsa ola bilər ki, yenə də silahlar işə düşsün. Azərbaycana gəlincə isə Azərbaycanda ümumiyyətlə burada rəqabət hələlik belə deyək açıq müstəviyə keçməyibdir. Amma hakimiyyət daxilində gedən mübarizənin bütün necə deyim əlamətləri mətbuat səhifələrindədir, görünür və getdikcə daha qabarıq görünür. Bu baxımdan Yenə deyirəm ki, burada heç bir tərəf hansısa bir riskli addım atmayacaqdır və ümumiyyətlə ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində münaqişənin həlli artıq dalana dirənib çoxdan.
Rəsum Əmirlə, bundan danışaq, əgər ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində və bir də ki, belə deyək də, münaqişənin yaratdığını iddia olunan Rusiyanın iştirakı olan başqa bir formatlarda əgər münaqişəni həll eləmək mümkün deyilsə, onda bu münaqişənin olduğu kimi qalması, indiki belə deyək də, pat vəziyyətində davam eləməsi mümkündür mü? Ya hər halda başqa qurumlar məsələni çözmək üçün nəsə addımlar atacaqlar?
Bəli, burada münaqişənin dalan vəziyyətində qalması da mümkündür. Bu istisna olunmur. Dünya praktikasında elə münaqişələr var ki, onlar 200 iləcən sürür, hələ onun həll yolları tapılmayıbdır. Sadəcə olaraq dondurulub, necə ki bizim misalda. Amma eyni zamanda son dövrlər tam belə açıqlıq, şəffaflıq gətirilməsə də bu məsələyə, Avropa Birliyi və NATO tərəfindən Cənubi Qafqazda münaqişələrin həlli uğrunda yeni təşəbbüslərin işlənib hazırlanması haqqında məlumatlar sızmaqdadır. Belə ki, burada artıq Rusiyanın iştirakı nəzərdə tutulmur və münaqişə NATO və Avropa Birliyi tərəfləri arasında onların iştirakı ilə həyata keçirilir, çözülür. Bu da nədən ibarətdir? İlk növbədə təbii ki, söhbət NATO-nun təhlükəsizlik təminatlarından gedir, NATO-nun regionda təmsil olunmasından gedir. Bugün Gürcüstan artıq NATO-ya yaxınlaşıb, bilirsiniz. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan ən gecə 12-ci ildə, 2012-ci ildə, yəni 5 ildən sonra tarixi baxımdan heç də böyük bir zaman kəsimi deyil. Azərbaycan NATO-nun üzvü olacaqdır və Ermənistan ola bilər ki, Azərbaycandan da çevik tərpənsin, ondan da əvvəl geçsin. Amma NATO heç bir zaman münaqişələrin silah gücünə həll olunmasına yol verməyəcəkdir. Avropa Birliyinin rolu buradan nədən ibarət ola bilər? Mənə elə gəlir ki, regionda münaqişələrin həllinin ümumi Cənubi Qafqaz məkanı kontekstində həlli nəzərdən keçirilir. Yəni, burada daha çox münaqişələrin bu vəziyyətdə, mövcud vəziyyətdə dondurulması, iqtisadi əlaqələrin bərpası, vahid Cənubi Qafqaz iqtisadi məkanının yaradılması və sonra mərhələli şəkildə bütün bu regionun bütövlüklə Avropa Birliyinə inteqrasiyası. Bu perspektiv gündəliyə çıxdıqda və o artıq reallaşmağa doğru müəyyən əlamətlər göstərdikdə, mən sizə əmin edirəm ki, heç bir siyasətçi, heç bir separatçı qurum, heç bir dövlət bu formatı pozmaqda maraqlı olmayacaqdır. Bilirsiniz, münaqişə dedikdə bizə elə gəlir ki, əgər düşmənçilik varsa, bu düşmənçilik hökmən əbədi getməlidir və hökmən bir tərəfin qələbəsi ilə yekunlaşmalıdır. Qətiyyən belə deyil. Götürək 74-cü il, 72-74-cü illər. Kipirdə nələr baş verdi? Dəhşətli faciələr, qətillər. Sonra Türkiyə ordusu Kiprin bir hissəsini işğal etdi. Şimali Kipr Cümhuriyyəti yarandı. Amma 2006-cı ildə Şimali Kipr vətəndaşları, yəni türklər, Kiprin birləşməsinə səs verdilər. Çünki onların qarşısında bir Avropa Birliyi perspektivi açıldı. Və heç də istisna etmək lazım deyil ki, Azərbaycanda və yaxud Ermənistanda və yaxud Gürcüstanda, Abxaziyada, Asetiyada bu meyillər yaranmasın. O meyillər artıq var. Düşünmək lazım deyil ki, Abxaziyada insanlar və yaxud Asetiyada onlar Rusiyadan çox razıdırlar, qətiyyən. Qətiyyən, heç bir halda. Mən dəfələr onların nümayəndələrindən görüşmüşəm, söhbət etmişəm. Və onlar sadəcə olaraq onların sığınacaq yeri yoxdur. Gürcüstan dövləti, məsəl üçün, Abxaziyaya qarşı çox aqressiv mövqe tutur. Eyni ilə Azərbaycanda da Dağlıq Qarabağ separatçılarına qarşı bir mənalı aqressiv mövqedir. Mən hesab eləmirəm ki, gedib onların qarşısında baş əymək lazımdır və gedib onları qucaqlayıb öpmək lazımdır. Amma mənə elə gəlir ki, daha konstruktiv yol tutmaq lazımdır. Və bu inteqrasiya modeli NATO, dediyim kimi, həm də Avropa Birliyi tərəfindən həyata keçirilməyə başlayacaqsa, bu artıq münaqişələrin həllində yeni perspektiv aça bilər. ATƏT Minsk qrupunun formatında, həm sədirləri formatında və yaxud elə Minsk qrupunun formatında münaqişənin həllindən danışırıqsa, mənə gəlir ki, onun artıq bütün imkanları tükənib.
Təşəkkür edirik, Rəsul müəllim. Studiyamıza gəldiniz və önəmli açıqlamalarda bulundunuz. Xatırladaq ki, Xəbər Ətərin qonağı Rəsul Oruzlu idi, politoloq və ATƏT-in həmsədrlərinin, Minsk qrupunun həmsədrlərinin bugün Bakı olan səfərinin perspektivlərindən danışırdı. Xəbər Ətər davam edəcək elanlardan sonra bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər bir çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat artıq 10:25 xəbərlər verişi sona yaxınlaşır və 5 dəqiqəmiz var səhər qəzetlərinin izmalını çatdırmaq üçün. Demək, bugünkü səhər qəzetləri nədən yazılar? Bütün qəzetlərin manşetində demək olar ki, belə bir yazı çıxarılıb ki, məscidlərdə azana qadağa qoyuldu. Bununla bağlı Azadlıq qəzeti yazır ki, dünyanın heç bir ölkəsində belə bir qadağa olmasa da Azərbaycanda görünməyən qadağa qoyuldu. Bundan bağlı Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri dünən mediaya məlumat verib. Hacı Akif Ağayev mətbuat katibi verdiyi məlumata görə dövlət belə bir qərar qəbul edib ki, paytaxt sakinlərinin müraciətlərini nəzərə alsın. Çünki həmin müraciətlərdə səs ucaldanlarla azan verilməsinə narahatlıq ifadə olunmuşdu. Bununla bağlı Azadlıq qəzeti Dini Etiqad və Vicdan Azadlıqları Müdafiə Mərkəzinin sədri Hacı İlqar İbrahimlinin bəyanatında dərc edib. Bəyanatda Hacı İlqar bu qərarı kəskin şəkildə pisdir və hətta demokratiyanın özünə qarşı atılan bir addım hesab edir. Çünki onun fikrincə, demokratiya Azərbaycanda demokratiya bərqərar olandan sonra məhz azan səsi də sərbəst şəkildə eşidilməyə başlamışdır. Hətta xristiyan ölkələrində də azanı sərbəst şəkildə eşitmək olursa, Azərbaycanda nəyə görə buna qadağa qoyulmalıdır?
Bayaq qəzetlərdə, xəbərlərdə dedik ki, gündəlik Azərbaycan qəzeti artıq fəaliyyətini dayandırıb. Əli Həsənov, prezidentin aparatının şöbə müdiri isə deyib ki, qəzetin fəaliyyətinin bərpa edilməsi üçün heç bir problem yoxdur. Bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazıb, iqtibas gətirib Əli Həsənovdan ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı dövlət tərəfindən qorunur və qorunacaq. Biz beynəlxalq media qurumları yerli jurnalistlərin verdiyi məlumatlara əsaslanaraq bunun əksini, bəzi beynəlxalq media qurumları bunun əksini iddia edirlər, amma belə deyil. Hansısa jurnalist azad sözü qanun pozulması ilə səhv salırsa, biz bunu dəstəkləyə bilmərik. Bundan əlavə Əli Həsənov deyib ki, gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin fəaliyyətinin bərpası üçün heç bir problem yoxdur.
Yeni Müsavat qəzetində bir yazıda var ki, dünə axşam saat 8-dən başlayaraq metro Əzbəyov stansiyası yaxınlığında yerləşən ticarət obyektlərini sökməyə başlayıb. Nizami rayon üzrə hakimiyyətinin əməkdaşları polislərlə bir yerdə əraziyə gəliblər. Burada mağaza sahiblərinin etirazları ilə qarşılaşıblar müqamətini, amma polislərin müdaxiləsindən sonra sökmə əməliyyatları başlayıb. İcra hakimi qəzetin yazdığına görə özü də Nizami rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Mehbalı Əliyev də hadisə yerinə gəlir və xəbərdarlıq edib ki, bu səhərdən, yəni indiki vaxtdan başlayaraq kimsə öz mağazasını boşaltmasa, artıq malları ilə bir yerdə mağazalar söküləcək.
Ekspres qəzeti yazır ki, Amerika heç kəsdən Qəbələ radiolokasiya stansiyasını istəməyib. Vaşinqton Azərbaycanın mülkiyyəti olan və Rusiyanın icarəsinə verilmiş Qəbələ radiolokasiya stansiyasının şərikli işlədilməsi ilə bağlı Moskva ilə danışıq aparmır. Biz heç kəsdən bu obyekti istəməmişik, deyə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henik Ekspres açıqlamasında deyib. Mayın 21-də Bakıda səfərdə olanda Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey İlavrovun Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsində keçirdiyi görüşlər zamanı Qəbələ RRS-in Rusiya ilə Amerika tərəfindən birgə istifadə imkanları haqqında məsələyə toxunduğunu xəbər vermişdik, qəzet yazır bunu. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili Stratovun sözlərinə görə bu mövzunun müzakirəsi yaxın gələcək üçün zərurətə çevrilib. Ancaq Amerika isə deyir ki, biz Qəbələ RRS-i istəmirik, bu haqda heç kimdən bir danışığımız olmayıb.
Eko qəzetində isə bugün yazı var ki, Azərbaycandakı heç bir çimərlik, Bakı və Abşeronun heç bir çimərliyi normalara cavab vermir. Bununla bağlı Azad İstehlakçılar Birliyinin Sədri Eyyub Hüseynov açıqlama verib qəzetə. Onun sözlərinə görə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə onlar layihə həyata keçiriblər və Abşeron çimərliklərinin sanitar gigiyena normalarına, rahatlığına, təhlükəsizliyi və xilas etmə xidmətlərinə görə monitorinqini aparırlar və məlum olub ki, hətta ən təmiz hesab olunan bəzi çimərliklər də heç bir normalara cavab vermir. Nə dəniz suyunun təmizliyi, nə də ki, digər kriteriyalar üzrə və qəzetdə bir yazıda var ki, Eko qəzetində bu yaxınlarda ola bilsin ki, Azərbaycanda ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olunsun. Bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyi xüsusi qanun layihəsi hazırlayıb, siqaret çəkmək, nikotinlə mübarizə aparmaq layihələri çərçivəsində və ola bilsin ki, parlamentdə bu qanun layihəsi də müzakirə olunsun. Və burada idman xəbərləri ilə qəzetlərin izmanında qarışıq bir xəbər verəcəyik, çünki dünən Çempionlar Liqasında qalib məlum olub ki, Milan Liverpoolu məğlub edib 2-1 hesabı ilə. Azərbaycanda da dünən çempion bəlli olub. Çempion bu dəfə çempionluq kuboku Lənkərana gedir, amma Futbol Plus qəzeti yazır ki, dünən Ramin Musayev Neftçinin rəsmlərindən biri mətbuat konfransı keçirir və həmin mətbuat konfransında Neftçini çempionluqdan eləyən oyun Neftçi Olimpik oyunu ilə bağlı şok açıqlamalar verib, orada lent yazısını səsləndirib, həmin oyunun hakimi İmamxan Sultani ilə hansısa bir başqa şəxsin danışığının lent yazısını səsləndirib və həmin lent yazısında görünür ki, həmin hakimlə İmamxan Sultani ilə danışan şəxs arasında bu oyunda Neftçini sıxışdırmağa görə hansısa pul söhbəti olub və 30 min maliyyə vahidindən söhbət gedirdi. Ramin Musayev dünənki mətbuat konferansında deyib ki, bununla bağlı AFFA-ya müraciət ediblər, lent yazısının variantını veriblər. Əgər AFFA ölçü götürməsə, onlar bu hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəklər və qanun imkan verirsə, oyunun yenidən keçirilməsini tələb edirlər.
Səhər qəzetlərindən bəzilərindən xülasələri oxuduq. İndi isə 9-un 10-un yarısıdır. Bu deməkdir ki, xəbər başlıqlarını bir də nəzər salmalıyıq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Bakıya gəlir.
İrana əlavə təzyiqlər göstərməyə vaxt çatıb, Amerika belə düşünür.
İraq polisi itkin düşmüş Amerikalı əskərlərdən birinin cəsədini tapıb.
NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxmayacaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi isə biraz ətraflı. Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gələcək. Dünən onlar Yerevanda Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüşüblər. Həmsədrlər regiona səfəri Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşünə hazırlıqla bağlıdır. Prezidentlərin görüşü iyun ayının 10-da Sankt-Peterburqda keçiriləcək iqtisadi sammitdə baş tuta bilər.
Dünəndən gündəlik və realın Azərbaycan qəzetləri fəaliyyətini dayandırdığını rəsmən bəyan edib. Məlumatı qəzetin şefredaktoru Şəfiyyət Çobanoğlu verib, o deyib ki, qəzetdə təzyiqlər müxtəlif formalarda davam edir və nə vaxt sən gələcəyi hələ məlum olmadığından onlar fəaliyyətlərini müvəqqəti dayandırmağa qərar alıblar.
Bakı Xəbər qəzetinin hesablarını həbs qoyulub, bu vaxtda qəzetin baş redaktoru Aydın Quliyev məlumat verib.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə dünən deyib ki, qəzetlərə qarşı heç bir təzyiq yoxdur. Məsələlər siyasiləşdirilir, qəzetlərə qarşı söhbət qəzetlərin rəhbərlərini, jurnalistlərin qanunları pozaraq insanlar təhqir eləməsindən gedir və qəzetlərə qarşı da qanundan kənar hərəkətlər elədiklərinə görə qanunun özü tətbiq olunur. Bağlanma məsələsi düzgün deyil, bunu icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev dünən demişdi.
Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarından sonra yerli məhkəmə işə baxacaq. Daxili qoşunların keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyevin işi ilə bağlı baxış bugün apellyasiya məhkəməsində olacaq.
Bugün Müsavat Partiyasının fəallarına olan Mehdi Mehdiyevin də apellyasiya şikayətinə baxılacaq. O, 4 il azadlıqdan məhrum edilmiş 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra kütləvi ixtişaşlar təşkil elədiyi üçün.
Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının nüvənin zənginləşdirilməsini dayandırmaq haqqında tələblərini yerinə yetirmədiyinə görə İrana əlavə təzyiqlər göstərməyin vaxtı çatıb.
İraq polisi itkin düşmüş 3 Amerika əsgərindən birinin cəsədini tapdığını deyib, Amerikalı hərbçilər isə hələ həmin cəsədin İtkin düşən 3 Amerikalı əsgərdən hansına sahib olmadığını araşdırırlar.
NATO qüvvələri Əfqanistandan çıxmayacaq. Bunu NATO-nun baş katibi Yakov Şxefer NATO-nun İtaliyada keçirilən dəniz təlimlərində iştirakı vaxt deyib.
Rusiya prezidenti Putin deyib ki, Amerika onu inandıra bilməyib ki, Avropada yerləşdirmək istədiyi raket əleyhinə müdafiə sistemləri onlara qarşı yönəlməyib.
Sergey Ivanov Litvinenko qalmaqalının Rusiya-Britaniya münasibətlərinə təsir eləməyəcəyini deyib.
Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy deyib ki, Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyünə qəbul olması haqqında fikrini dəyişməyib. O deyib ki, Brüsseldə Avropa Komissiyasının çıxışında bildirib ki, bu məsələ ancaq Avropa Birliyi institutlarında islahat aparılandan sonra müzakirə edilə bilər. Sarkozy prezident seçilməzdən əvvəl demişdi ki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə imkan verməyəcək.
Bugün Çexiyanın Brno şəhərində Mərkəzi Avropa dövlətlərinin 16 prezidentinin 3 günlük sammiti başlayacaq. Sammitdə Avropa Birliyi ilə danışıqlar, Rusiya ilə olan problemlər, nüvə təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunacaq.
Qazaxıstanda prezident Nursultan Nazarbayevin kürəkəni Rahat Əliyevə qarşı cinayət işi açılıb. O, İri Komersiya Bankı olan Nurbankın 2 üzvünün oğurlanmasında günahlandırılıb. Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirinin nümayəndəsi bildirib ki, Sultan Nazarbayev özü göstəriş verib ki, güc strukturları hadisəni diqqətlə araşdırsınlar və günahkarları cəzalandırsınlar.
Rusiya Akademiyasının eksperti Aleksandr Baranov isə deyib ki, ruslar get-gedə balacalaşırlar və zəifləyirlər. Ruslar indi onun əvvəlkinə nisbətən 1 santimetr yarım balacadılar.
Balacalaşan ruslar öz yerində. Azadlıq radiosunun xəbər ətər verişi sona yaxınlaşır və indi də hava haqqında məlumatı xatırladaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava isti olacaq. Ara bir güclənən cənub-qərb küləyi əssə də temperatur 32-34 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında axşam tərəfi yağış yağa bilər, rayonlarda cənub küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bir xəbər ətərin də sonuna çatdıq, ancaq Azadlıq Radiosunun verilişi şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Bu 35 dəqiqənin isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki şəffaflıqda İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışacağıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayon icra hakimiyyəti, rayon hüquq-mühafizə orqanları deyil, rayon sakini Rahim Musa tək başına aparır. O, rayonun Cəfərsabarlı küçəsində öz evinin damında acılıq aksiyasına başlayıb. 11 gün sonra, mayın 21-də səhətindəki problemlərlə bağlı aksiyanı müvəqqəti dayandıran Rahim Musa bir həftə sonra yenidən acılıq aksiyasına başlayacağını bildirir. O, etiraz aksiyası üçün maraqlı ünvan da seçib. Deyir, acılıq aksiyasını keçirmək üçün rayon icra hakimiyyətindən yer istəyib, ona belə bir yer verilməyib və sonra aksiyanı iki mərtəbəli şəxsi evin dam örtüyünü qopararaq evin damında keçirib. Rahim Musa ilə telefonla əlaqə saxlamışıq. Bundan başqa ekspert qismində verilişimizdə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail də iştirak edir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Rahim Musa evinin damında rayondakı rüşvətə, korrupsiyaya qarşı bir sıra şüarlar da asıb. Onun dediyinə görə Mişlidəki yeraltı və yerüstü sərvətlərdən rayon sakinlərinə heç bir şey çatmır. Bundan başqa rayon təhsilində və səhiyyəsində də xeyli rüşvət alırlar var.
Mişlinin yeraltı sərvətləri təbii sərvətləri istənilən qədər var. Və bu günləri Mişlidə 45 dənə yəki çındır kərxanası fəaliyyət göstərir, həm vericidən yayılır, həm İmişli büdcəsinə heç bir gəlir gətirmir. Aliqaxların da, yəni bu cür hallandırırlar. Üzr istəyirəm, Azərbaycanda elə bir sektor yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvət tüğyən eləməsin. Eyni ilə də İmişlidə. 45 kariyeri olan İmişlinin hava qaralandan sonra şəhərə çıxıb gəsmək mümkündür, çünki gecə işığı heç vaxt yandırılmır, pulu mənimsənilir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rahim Musa deyir ki, o 11 gün aksiya keçirib, yaxınlarından, qohumlarından başqa ona heç kim baş çəkməyib. Aksiyanın davam etdiyi 11 gün müddətində isə polislər evi ciddi nəzarətdə saxlayıblar.
Bir dənə mənə yoxlayan polislər oldu ki, onlar da mənim evimi mühasirəyə aldılar. Bax belə, heç kim maraqlanmadı, heç kim gəlmədi. Bunlar yenə də sübut elədilər ki, biz vətəndaşın qayğısına qalmırıq, biz yalnız öz qayğımıza qalırıq, özümüzün kapitalımızı topluyuruq. Özümüzün özel biznesimizi, sektorlarımızı yaradırıb, bax belə bir vəziyyət yaranı demişlidə.
Təhsildəki rüşvətxorluq hallarına etiraz olaraq Rahim Musa təxminən 6 aydır ki, uşaqlarını da məktəbə buraxmır.
Mən 6 aydır ki, övladlarımı oktyabr ayının sonundan, noyabrın deyək ki, əvvəlindən 2 övladımı 5-ci sinif və 1-ci sinif şagirdlərin məktəbə qoymuram.
Aksiyanı tək başına keçirsə də Rahim Musa rayonda tək olmadığını deyir.
Mən aksiyamı başlayandan və məni gəlib yoxlayan insanlar ki, o vətəndaşlar ki, gəldilər, yoxladılar. Yox, mən hiss elədim ki, mən təşdiyorum. Mənim həm fikirlərim Azərbaycanda nəyim ki, bir neçə, mən deyərdim ki, Azərbaycan məşdə 5-90% mənlə həm fikirdilər. Yox, mən mübarizəm təşdiyorum. Mən özümü tək hiss eləmirəm ki, çünki mənim yanıma ki, o şəxslər ki, gəldilər, hakimiyyət məmurlardan savayı, başqa-başqa məsələn rayonlardan gəldilər, məsələn Saatlı rayonundan gəldilər, Beləsuvardan gəldilər, yəni mətbuatı izləyən, oxuyanlar gəldilər, onlar üçün maraqlı oldu, gəldilər, gördülər ki, doğrudan da mən evimin damını söküb və ora 5 şuar yazıb, 5 şuarla çıxış edirəm. Elmin damının üstündə bu gündə durur və əminəm ki, irəli sürdüyüm o tələblərim ki, daha yerinə yetirilməyəcək, mən əmin şuarları, elə bilirəm, indi bu gün sayı 5-lisi sayın 50-yə çatdıracağım.
Rahim Hüseyin rayondakı korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə bağlı dediyi bütün faktları sübut etməyə hazır olduğunu bildirir.
Sübut eləməyə, valla mənə gəlir ki, nə lazımdır ki, imişini də mən deyədim ki, 10 yaşında belə uşaqdan soruşsuz, o deyəcək ki, bu belədir də. Mən sizə sənətlər təqdim edirəm ki, mən 1998-ci ildə sənət ərzələrlə müraciət eləmişəm, mənə bir kvadrat yer verməyiblər. Amma mən sizə insan göstərəcəm ki, 2 qaz zapravkası var, 3 qızıl dükkanı var, indi də qalereyanın yerin tikir, yəni bu faktdır.
Bu, İmişli rayonundakı korrupsiya və rüşvətxorluq hallarına qarşı tək başına etiraz aksiyası keçirən Rahim Musanın dedikləri idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev isə Rahim Musanın tələblərini əsasız sayır. O deyir ki, Rahim Musa son vaxtlar İmişli şəhərində vəzifəsindən uzaqlaşdırılan bəzi məktəb direktorlarını müdafiə edir.
Sonra sual adversiyyəti gəlb yerində araşdırırsınız, imkanınız olsaydı, səhv fikirlərdir. Ki, o aspektim belədir ki, Musa Rahimin fikirləri səhv fikirlərdir. O, sosial-iqtisadi inkişafa qarşı münasibətləri, hər hansı bir inkişafa çox kəsici münasibət bildirir ki, olması gözü götürmək. Mən belə düşünürəm, hesab edirəm ki, gözü götürməməzlik olur. Hər hansı bir şeyə rastlanda münasibət bildirir, hər hansı bir səhv fikir demək istəyirəm. İş adamları üçün bu günləri meydan açılıb, hər hansı bir sahədə iş görmək olan üçün heç bir gərginlik yaradılmır, heç bir veto qoyulmur. Yəni, bu da dövrün zamanı tələbidir, böyük bir gün ehtiyac var müştəri görməsinə. İndi kimsə gözü götürmək istəməsi sıldır, onu
düşünür. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rahim Musa isə bu fikirlə razı deyil.
Bəli, Səfa ağa bu gün deyə bilər mənim etdiyim aclıq aksiyası əsasızdır. Amma siz əgər özəm eləsiniz bura öz müxbirlərinizdən, görərsiniz ki, mənim dediyim, keçirdiyim aclıq aksiyasına əsasız demək yox. Hətta məni bəlkə də deyərdim ki, mənə İraq tutarcısı ki, bəs sən, siz niyə özünüzü asıb öldürmürsünüz? Aclıq aksiyası niyə keçirdirsiniz ki?
Bir nəfərin dayındakı rüşvətə və korrupsiyaya qarşı tək başına etiraz aksiyası keçirməsi nə ilə bağlıdır? Və bu, hansı effekti verə bilər? Suallarımızı Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail cavablandırır.
Məncə bu, unikal bir hadisədir. Yəni, Azərbaycanda hansısa bir kütləvi qrup halında müxtəlif etirazlar olub müxtəlif məsələlərə. Ancaq bu, bir dənə fərdin, deməli, tək başına mübarizəyə qalxması halıdır. Məncə, bax, bu haldan ümumi Azərbaycanın vəziyyətinlə də bağlı müəyyən mülahizələr irəli sürmək olar. Yəni, bu, bir tərəfdən indiki korrupsiyayla bağlı ölkədə baş verənlərin fonunda bu etiraz bir yaxşı bir haldır, təqdirə layiq bir haldır. O biri tərəfdən ölkənin ümumi mənzərəsi baxımından bu heç də yaxşı hal deyil. Bilirsiniz nə baxımından yaxşı hal deyil? Deməli, artıq bu ölkədəki problemlərə qarşı, korrupsiyaya qarşı və s. mübarizə elə bir qüvvəsi tükənməkdədir. Bir növ tükənməkdədir və buna görə də bax, həmin bu insan qərara gəlib ki, tək başına mübarizə aparsın və ümid edir ki, bu mübarizə ilə nəyisə dəyişə bilər.
Zöhrab İsmail Rahim Musanın rayondakı korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı tək başına aksiya keçirməsini yenilik saymır. O hesab edir ki, artıq əksər adamlar belə bir mühitə uyğunlaşıblar və onlar hesab edirlər ki, elə belə də olmalıdır.
Bu, Azərbaycanın nəinki İmişli rayonda, Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hər bir şəhərində xarakterik olan hallardır. Yəni burada bir yenilik yoxdur. Sadəcə olaraq insanlar artıq bax bu rüşvətə, bu korrupsiyaya, baş verən proseslərə bir növ adaptasiya olunub. Ancaq Rahim bəy görünür uzun müddət bax bu proseslərdən, bu çətinliklərdən bir növ yaralar alıb, problemləri yaranıb və indi özü üçün bir sistemli bir etiraz forması və etirazının da konkret motivlərini bildirən bir aksiya keçirib. Yadınızdadırsa bir neçə ay bundan əvvəl bax elə biz bu studiyada oturub Global Integrity təşkilatının Azərbaycanla bağlı hesabatından danışırdıq və orada hesabata Echo qəzetindən Şahin Abbasovun da bir məqaləsi daxil edilmişdi və o məqalədə Azərbaycanın hər bir sahəsində olan rüşvətin məbləği, yəni o məhkəmə sistemindən tutmuş adi məktəblərə qədər korrupsiyanın elə bil miqyası və ölçüləri qeyd olunmuşdu. Yəni bu məncə bu yenilik deyil nəsə bir şey. Şəxsən mən yəni hansısa bir onun etiraz etdiyi, o motiv göstərdiyi məsələlərə belə təəccüblə baxmıram ki, bu yenilik deyil. Bu Azərbaycanın hər bir bölgəsində var, o cümlədən İmişli də var. Sadəcə olaraq yəni Rahim bəy özündə güc tapıb və bir növ ətrafdakıların o etinasızlığına bir növ etirazını bildirir. Yəni əslində onun etirazı təkcə bu korrupsiya hallarına qarşı deyil. Yəni o həm də bax o aksiyasıyla, o deməli addımlarıyla ətrafdakıları da bir silkələmək istəyir.
Amma bütün hallarda Zöhrab İsmail isə bilir ki, bir nəfərin tək başına 10 gündən artıq rayonda üzləşdiyi rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparması az da olsa müəyyən rezonans doğuracaq.
Əgər tutaq ki, bu günləri bu məsələ Azadlıq Radiosunun efirindən artıq müzakirə olunursa və mən şübhə eləmirəm ki, bizim bu yazılı mediada, bir sıra elektron mediada bu məsələyə maraq göstərəcək və hansısa bu aksiyanın məqamlarını ictimaiyyətə çatdıracaq. Yəni, bu məsələnin, bu aksiyanın rezonansı olacaq. Təbii ki, çox deməli, təəssüf ki, aksiyanın effekti yəqin ki, olmayacaq. Hətta müəyyən hökumət məmurları tapılar ki, onlar deyə bilər ki, bu cür aksiyalar dünyanın hər bir yerində, o cümlədən inkişaf eləmiş ölkələrdə də olur. Hətta bir nəfər tək başına oturur hökumət binasının qarşısında, bir palatka qurur və etiraz aksiyası keçirir, aclıq aksiyası keçirir, müəyyən plakatlar asır və s. Yəni bunu da deyənlər tapılacaq, amma ümumi götürəndə bunun effekti olmayacaq. Yəni bu tək başına keçirilən hansısa bir aksiya təbii ki, bu miqyasdakı problemləri həll eləyə bilməz və ona müəyyən təsir eləyə bilməz. Ancaq bunun doğurduğu rezonans sonradan hansısa məsələlərə təkan verə bilər.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə şəffaflıqda İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışırıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayonun rəsmi qurumları yox, sıravi sakin Rahim Musa tək başına aparır. Bu məsələ ilə bağlı suallarımızı Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail cavablandırır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Avropa Konseyi,
Savet Avropa,
Bir Avropalı,
bir də.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin, Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Zöhrab İsmail isə bilir ki, yəqin İmişli sakini tək başına etiraz aksiyasına başlamazdan əvvəl üzləşdiyi problemlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına və rayon rəhbərliyinə bu barədə məlumat verib.
Bizim danışdığımız korrupsiya və rüşvət xorluq elə hüquq mühafizə orqanlarında da yetərincədir. Yadınızdadırsa bax Global Integrity təşkilatının hesabatında Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ən çox korrupsiyalaşmış sahələrdən biri kimi təsvir edilmişdi. Yəni bu baxımdan çox güman ki, o hesab eləyib ki, yəni heç bir nəticə olmayacaq. Bu baxımdan müraciət eləməyib. Əgər biz vətəndaşlıq nöqteyi nəzərindən yanaşırıqsa, məncə Rahim Musa düz eləyib. Yəni Azərbaycan reallığında təbii ki, indi ona ola bilsin istehza ilə yanaşanlar da var, ona belə əyri baxanlar da var. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, bir vətəndaş olaraq o çox düzgün addım atıb ki, o görür ki, ətrafda cəmiyyət, siyasi partiyalar və s. Heç kim bax, bu problemlərlə məşğul olmur, problemlərə etiraz edə bilmir. Yəni, o bir növ özünü də cəmiyyətdə bir tənha hiss eləyib və yeganə çarəsini, ümidini bax, belə bir aksiya keçirməkdə görür.
Zöhrəb İsmayıla görə əslində bu hadisə rayon rəhbərliyi üçün müəyyən baş ağrısı da ola bilər. Amma həm söhbətim düşünür ki, bu narahatlıq çətin ki, aksiya keçirən rayon sakininin problemlərinin həlli ilə bağlı olsun.
Təbii ki, bu məsələlər hökumət səviyyəsində ictimaiyyət üçün olmasa da bağlı qapılar arxasında və s. Müzakirə olunacaq və imişli rəhbərliyinə də hansısa iradlar bildiriləcək. Ancaq mən şübhə eləmirəm ki, bu iradlar Rahim Musanın qaldırdığı məsələlərlə bağlı yox. Məsələnin nəyə görə bax, bu həddə qədər gəlib çatdığına, 11 gün davam elədiyinə və s. Köhlənəcək bu deməli iradlar. Yəni, bu rayon rəhbərliyinə ancaq bu məsələlər bildiriləcək ki, bax, bu nəyə görə ki, bu məsələ şişib, nəyə görə vaxtında tədbir görməmişsiniz, yəni ki, bu aksiya davam eləməsin, bu aksiya ümumiyyətlə baş tutmasın deyə tədbirlərin olmaması baxımından hansı iradlar bildiriləcək. Bu problem Azərbaycanda ancaq hökumətin iradəsindən həll oluna bilər, hökumətin istəyindən həll oluna bilər. Çünki bu, mən şəxsən elə bir ölkədə tanımıram ki, korrupsiya və rüşvət problemini vətəndaşların etirazları həll eləsin. Adətən bunu siyasi rəhbərlik iradə qoyur və istək nümayiş elətdirir və bu problemlə kütləvi mübarizə aparır. Yəni, mübarizə görüntüsü yox, mübarizə aparır. Əgər müstəqil, ədalətli məhkəmə sistemi olsa, vətəndaşlar güman eləyirəm ki, bu məsələlərlə bağlı çoxlu iddia qaldırarlar. Ancaq o da olmadığından sadəcə olaraq insanlar daha çox çalışırlar ki, bax o korrupsiya uğramış tərəfə çevrilsinlər. O xəttə düşsünlər və buna da sadəcə olaraq yaşamaq imkanı və qul qazanmaq imkanı kimi baxanlar çoxdur.
Rahim Musa mayın 31-də yenidən azılıq aksiyasına başlayacağını deyir. Bu dəfə ona bir neçə rayon sakini də qoşulmaq istəyir. Rayon sakini Vüqar Qədirov deyir ki, o da bu aksiyaya qoşulmaq fikrindədir.
Lazım olsa, yəni ona mən özüm də şəxsən qoşulacağam o aydınlıq səsində. Dəstək yol birbaşı mən özüm də qoşulacağam.
İmişli rayon sakini Dəmirçi Ağasəlim Adiyev də deyir ki, o bu aksiyaya ilk gündən qoşulmaq istəyib, amma hüquq-mühafizə orqanları buna imkan verməyiblər.
Bir dənə adam gəlib bu ilə maraqlanmadığını görür, bura acil aksiyası nəyə görə keçirilir? İndi deyirlər, əsasızdır. Bəli, onlar əsasız deyərlər, ona görə əsasız deyərlər ki, İmişli rayonun kvadrat satırlar onun hamısını. Hala geçsin filan kesin, filan abiyeti filan kesin, filan abiyeti filan kesin. Ben dedim 5-6 yıl bundan kabaldan indiye ki ben 5 kvadrat metre yere ben dedim sanatçıyam, usta işlerim, devirciyem. 5 kvadrat metre yere alabilmirem. Gelirim adam öyle kıymet okuyurlar ki ben hiç o yerini satın o kıymeti verebilmirem ben onlara. Ayın 31-dən, 31-dən biz 5-6 nəfər qoşulacaq o an. Bak bu ayın 31-dən sonra biz qoşulacaq artık onun ayı zörtiyasına. Biz de çıkacaq o krişge.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə şəffaflıqda İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışırıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayonun rəsmi qurumları yox, sıravi sakin Rahim Musa tək başına aparır. Bu məsələ ilə bağlı suallarımızı Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail cavablandırır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bu, İmişli rayon sakini Ağasəlim Hadiyevin dedikləri idi. Bir nəfərin tək başına aksiya keçirməsinə səbəb nədir? Bu və digər suallarla həm də paytaxt Bakıda qarşılaşdığım adamlara müraciət etmişəm.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Tək başına o düzələn şey deyil, mənə belə gəlir. Belə etiraz aksiyası keçirmək olur, arıcılıq keçirmək olur, nə bilim bu prezident aparatın qabağında. Onun da kimin kimi imkan verməzdir, götürüb atarlar bayrağı o dəqiqə.
Siz keçirərdinizmi belə bir aksiya, etiraz aksiyası?
Tək başına yox, əlbəttə tək başına mənə heçsini bacarmaram. Tək əldən səs çıxmaz, belə bir söz var.
Sizcə korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Vətəndaş, fərdlər yoxsa hökumət, dövlət kim aparmalıdır?
Mən ya ki, birinci vətəndaşlar, bütün vətəndaşlar. Ondan sonra hökumət görəcək ki, belədir, yəqin bir tədbir görər də. Vətəndaş qalxandan sonra hökumət də bir tədbir görər.
Bəlkə heç hökumət mübarizə aparsın, heç vətəndaş qalxmağa ehtiyac qalmasın. O necə?
İnanmıram ki, belə bir şey olsun.
Bu, İmişli rayonunda bir nəfər aclıq aksiyasına başlayıb evinin damında. O deyir ki, rayonda korrupsiya var, rüşvətxorluq var və bunun qarşısını heç kim almır. Özü də sənətkardır, dəmirçidir. Bax, necə hesab edirsiniz? Bununla nəyəsə nail olmaq olarmı? Bax, belə bir nəfərin belə bir aksiya keçirməsi ilə bağlı.
O, hər halda mənə belə gəlir ki, dəli deyil, ağılsız deyil.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Fərdin tək başına etiraz aksiyası keçirməsi nəyə qarşı, nəyin əlamətidir?
O deməli narazıdır nədənsə. Nədənsə narazıdır ona görə.
Bəs siz bir vətəndaş olaraq keçirərdinizmi belə bir tək başına bir aksiya?
Yox. Hərənin bir ağlı var, hərənin bir fikri var, hərə bir cür eləyir.
Sizcə bu belə bir etiraz aksiyasına vətəndaşın aksiya keçirməsinin səbəbi nədir? Nədir səbəb? Niyə tək adam aksiya keçirir?
O düzgün eləmir. Korrupsiya gözünlə görüb, tutub bu.
Yo, deyir ki, ara gedirəm, məktəbə, filana, ora, bura. Həm torpaq istəyir alsın, deyirlər, bu qədər verməlisən, filan. Yəni, hamısında sınayıb, axırda çıxıb etiraz aksiyasına.
Mən bildiyimə, ara gedirsən, bütün şikayətlərə qulaq asırlar, hər yerdə.
Sizcə belə bir aksiya ilə nəyəsə nail olmaq olarmı, tək yox, başına?
Yox.
Bəs siz necə? Korrupsiya, rüşvətə qarşı tək başına keçirərdinizmi aksiya?
Keçirmərəm.
Niyədiniz?
Mən elə şeyləri görməmişəm, o korrupsiyanı, o birini. Ona görə də onu eləyə də bilmərəm.
Birdən görsəydiniz, rastlaşdaysınız.
Görsəydim, başa salardım ki, belə işlə məşğul olma.
Hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət eləyərdiniz?
Müraciət eləyərdim. Allaha şükür dövlətimiz hər bir maaş verir. Hamının da maaşı yaxşıdır, güzaranın da yaxşıdır.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Dövlət yoxsa vətəndaşlar?
Sən bilmirsən, korrupsiya qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Ona qarşı fərman var. Fərmanı da sədr bilsən kimdir? Kimdir? Kim aparmalı, aparmalıdır. Fəhlə kimdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır?
İmişli rayonunda bir nəfər etiraz aksiyası keçirir tək başına 11 gündür. Deyir ki, rayonda rüşvət xorluqdur, korrupsiyadır, təhsildə, səhiyyədə, müxtəlif yerlərdə. Sizcə tək başına aksiya keçirmək bu qanunsuzluqlara, bu çatışmazlıqlara qarşı nə dərəcədə effektlidir?
Nəsin o? Öz fikrini tək başına da olacaqdır, deyir. Ona gülsədir, o edəliyir.
Siz tək başına aksiya keçirərdinizmi rüşvət uğurlar korrupsiyaya qarşı?
Yox, keçirmərəm. Çünki keçirilmək olmaz ona qarşı.
O düz deyir, kim deyirsə, nə deyirsə.
Siz tək başına keçirərdinizmi etiraz aksiyasını?
Tək başına heç nə, tək əldən səs çıxmaz. O yazıq etiraz eləyir, görəsən yəqin başına gələn bir hadisəni hallandırır.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Vətəndaş yoxsa?
Yox, nə üçün ki, milli ilə elə balıq başdan eylənir.
Tək başına korrupsiyaya qarşı mübarizə aparardınız?
Əgər mümkün imkan olsaydı, apara bilərdik.
Effekt verərmi tək başına korrupsiyaya qarşı mübarizə?
Yox, onun tək qarşı eləmək məncə mümkün ola bilməz. O, yəni, hamı birləşsə eləmək mümkün ola bilər.
Bəs ümumiyyətlə, korrupsiya, rüşvətə qarşı kim mübarizə aparmalıdır? Vətəndaş yoxsa hökumət?
Hökumət.
Bu, paytaxt Bakıda sakinlərin suallarımıza verdikləri cavablar idi.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışdıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayonun rəsmi qurumları yox, sıravi sakin Rahim Musa aparır. Verilişimizin qonağı isə bu məsələ ilə bağlı suallarımızı cavablandıran Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.